strauji mainīgajā pasaulē nekas nestāv uz vietas. Pazūd arī profesijas un rodas jaunas. Dažas kļūst aktuālākas un pieprasītākas par pārējām. Uz to, protams, svarīgi reaģēt arī augstskolām. Tā lēmumu dot lielāku brīvību tām iekšēji sadalīt valsts finansējumu, atbalstot tautsaimniecībai svarīgu speciālistu izglītošanu, šodien pamatoja Izglītības un zinātnes ministrija. Nozares ministre Anda Čakša no jaunās vienotības informatīvo ziņojumu par finansējumu maiņu tūdaļ pēc preses konferences nes uz ministru kabinetu, kur šodienas sēdē tas arī tika apstiprināts. Nozares ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktors Jānis Paiders jaunā modeļa analīze sāk ar tēzi, ka šī brīža augstākās izglītības modelis, kas izveidots 2000. Gadu sākumā, ir novecojis un sevi izsmēlis.
Viņš ir no 2000. Gadu sākuma, tie bija cita laika, tie bija laika, kur augstākā izglītībā bija pavisam cits konkurss, pavisam cita demogrāfiskā situācija, un mēs redzam, ka šobrīd mūs viens no attīstības šķēršļiem augstākā izglītībā ir tieši novecojis un bieži vien pārāk smagnējas modelis, kā mēs finansējam, kurš ir vērsts uz vietu aizpildīšanu, nevis kvalificētu absolventu sagatavošanu.
Valsts apmaksātās budžeta vietas, protams, saglabāsies, bet tāds daudz vairāk būs pašu augstskolu noteiktas, nevis veidots tikai un vienīgi pēc valsts pasūtījuma. Jaunais finansējuma modelis, ko birokrātijas valodā sauc par institucionālā finansējuma modeli, precīzāk un mērķētāk nodrošinās nevis vienkārši augstāko izglītību, kas, protams, ir ļoti vērtīga cilvēku izaugsmē, bet arī tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Valsts finansējums augstskolām šobrīd ir 150 miljoni eiro, un tikai 6,5 miljonu no šīs summas esot tā sauktais snieguma finansējums akadēmiskā personāla un studējošo mobilitātei. Paredzēts, ka nākotnē situācija radikāli mainīsies. Naudas nozarē nebūs vairāk, bet augstskolas ar to varēs brīvāk rīkoties. Pagaidām gan ministrija sākšot tikai jaunā finansējuma ieviešanas izmēģinājumu, tuvākajā laikā izvērtējot, kuras augstskolas ir gatavas to lietot. Arī sakārtos nepieciešamo likumdošanu, kas uz visām augstskolām tiktu attiecināta iespējams no 2026. Gada. Jauno septembra jauno modeli gatavojas izmēģināt Rīgas Tehniskā universitāte. Latvijas radio apstiprināja tās attīstības un finanšu direktors Artūrs Zeps.
Kā tas atspoguļosies jau šīs vasaras uzņemšanā? Vai tas kaut kā būs arī studentiem potenciālajiem pamanāms?
Šī gada uzņemšanā tā novitāte, kas parādītos Rīgas Tehniskā universitātē, studiju programmas, kurās ir daļēji valsts līdzfinansējums, un kur arī privātpersonām ir jāmaksā līdzfinansējums. Tātad, ja iepriekš bija tikai maksas un budžeta studiju vietas, šī gada uzņemšanas saskaņā ar jaunā modeli parādās arī trešais veids līdzfinansētās studiju vietas.
RTU pārstāvis gan nenosauc, kurās studiju programmās šīs studiju vietas piedāvās, skaidrojot, ka par viņa augstskolas piedalīšanos pilotprojektā vēl jālemj ministru kabinetam, bet tās būšot programmas, kurās studiju maksa līdz šim bijusi salīdzinoši augsta. Papildus nozares ministrija plāno uzsākt arī izmēģinājumu projektā dēvēto mikrokvalifikāciju ieviešanai lietišķo zinātņu augstskolās, mākslu un kultūras universitātēs un koledžās, uzticot tā koordinēšanu Vidzemes augstskolai. Tās padomes priekšsēdētājs Arnis Sauka skaidroja, ka tas vairāk varētu attiekties uz mūža izglītību, noderēt 40 gadniekiem, jaunajām māmiņām, kas vēlas atgriezties darba tirgū.
Šie būs tādi augstskolas, būtībā jau akreditētās studiju virzienos bāzēti modulīši, ka konkrēts individuīts no dažādām mērķa auditoriem varēs apgūt kaut kādus kursus un saņemt certifikātu, un šo certifikātu varēs iegūt vairākus, līdz pat tam, kad varēs iegūt formālu izglītību, ja savāks pietiekoši daudz un tur bakalāru un maģistra grādu līmenī.
Vai jums jau ir kāds piemērs, kur ir liela interese no kāda darba devēja?
Šāds nišs ir daudz, mehatronika, piemēram, ir tāds, sarežģīts vārds, ko daudziem uzņēmumiem vajag virtuālā patvinātā realitāte. Tā ir ļoti daudz, kas ir vajadzīgs. Ilgspējīga ēku būvniecība vēl viens no jautājumiem, kur Vidzemes augstskola specializējas viss, kas ir saistīts ar STEM.
Ministrijas runas personas apgalvoja, ka ar visām zinātnes universitātēm šīs pārmaiņas ir izdiskutētas, un tās ļoti gaida jaunā modeļa ieviešanu. Ieva Puķe, Latvijas radio.